Я повертаюсь додому, живу своє життя. Ну, як зазвичай, там десь вайбкожу в районі півдругої ночі, мені приходить лист з запрошенням вчора в 10:10 в візовий центр. Нагадування, щоб я не забув раптом. Так що то, що воно там через 15 секунд сказало, що воно нас записує, це ще таке.
Ну що, значить, вітаю тоді на 76-му, якщо мені не зраджує пам'ять.
Та хто там рахує?
Ну, там в нас вже такий регулярний, непередбачуваний каденс, що, мабуть, рахувати вже не має сенсу. Але це нонейм подкаст, український подкаст, кіберподкаст про кібербезпеку. І сьогодні у нас буде, судячи з адженди, якийсь трошки депресивний епізод, то зразу готуйтесь. Кому треба випити якісь препарати в таких випадках, щоб триматися на плаву.
Я прошу вибачення, а всі попередні у нас були такі, коротше, абіт прогресів такі, коротше, знаєш, там, тусовочні епізоди.
Ну, про я і весело
було. Ми всі йдемо в світло майбутнє, нас там чекає розв'язання всіх проблем.
Про я і було весело.
Вибачте, торкнув.
Ну, але диви, бач, це твій механізм копінгу, нормально, це нормально.
Абсолютно точно. Абсолютно точно так воно і є.
Так, ну що, сьогодні думав поговорити про дві теми. І перша – це те, що сталося в травні, правильно, ми в травні були?
Кінець травня.
Так, стався Сайкон. Давайте, мабуть, розкажемо, що це за конференція спочатку, а потім наші враження від неї, чи ваші враження від неї.
Да, я, напевно, що візьму слово. Спершу подякую Руслану за те, що нас так всіх оперативно зібрав. Я, чесно кажучи, знаєш, повертаюся до думки, що треба би щось записати з регулярністю раз на день. Але, ну, як бачиш, борюся з цим дуже ефективно. Зокрема, тому що постійно є чим зайнятися, і це відбирає практично весь час. Тому я, можливо, такий спойлер зроблю, у мене є пару ідей, які я вам хочу десь там наприкінці озвучити. В порядку хаускіпінга. Але це мета, да? Повернімося до теми. Що таке Сайкон? Сайкон – це те, що починалося як IEEE Annual Conference on Cyber Conflict. Це те, що проходило цього року 18, здається, раз. І останні, не скажу скільки, але останні кілька редакцій хостить те, що називається CCD-COE, що розшифровується, дай Боже пам'яті, Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. І часто атрибується до НАТО, і навіть деколи називається NATO CCD-COE, але і в чартері CCD-COE, і, власне, скрізь там в офіційних комунікаціях чітко дають зрозуміти, що це не структура НАТО, що це не НАТО, це історія, яка зв'язана з НАТО, але за кількістю учасників, наприклад, значно ширша. Але при цьому не всі члени НАТО мають там представництво. Здається, нещодавно туди увійшли фіни, албанці і ще хтось. Хоча Україна там уже, здається, третій рік. Четвертий пішов, вибачте. Тому
мені здається, Україна це... доповномасштабного стала членом CCD-COE.
Україна, тобто, не скажу.
Мені здається, вже більше, ніж четвертий рік відповідно.
Точно за це відповідав не безізвісний наш друг Віктор Жара. І, власне, це було частково його, ну так сказати, проєктом і перемогою на посаді. І, власне, чинний голова Держспецзв'язку, генерал-майор Олександр Потій, він теж тоді на посаді заступника голови цим всім опікувався. Тобто це, коротше, такий от продукт їхньої першої каденції, називаємо це так. Але прикол в чому? Сільцою працює, це такий собі, ну, така лабораторія, коротше, яку створили в Таліні після ось цієї першої кібервійни. Ота пачка дідосів, якими Росія закидала естонців після того скандалу з перенесенням якогось там пам'ятника якомусь там безіменному солдату чи кому там, воїнам-визволителям, коротше, не з центра, кудись його на якесь воєнне кладбище пересунули, і росіяни, в тому числі місцеві, рускоговорящі, вирішили, що це дуже такий історичний рекап. Я не знаю, мені треба в це заглиблюватися. Я думаю, що всі наші слухачі приблизно розуміють, з чого почався кібер в Європі. І Талін, типу, столиця, кіберстолиця НАТО, власне, через ці всі події. І Сізіді Цоя – це, називаємо так, це інститут, в який кожна країна-учасниця делегує представників. Ці представники там займаються технічною і полісімейкінг роботою, ведуть дослідження, курують дослідження, видають статті і, власне, якось намагаються впливати на те, що в країнах НАТО відбувається в плані кібера. І ось раз на рік вони роблять конференцію. Конференція складається, по суті, з... Ну, це, типу, така наукова конференція, називаємо це так. Тобто вона публікує те, що називається proceedings. Ось такий от... Господи, цей блюр. Ось такий от том. Да? Не збрехав, 18-та конференція, в якій входять відібрані статті. Тобто можна подати статтю, і зроблять спір-рев'ю, коротше, опублікують, і запросять одного з авторів на виступ, щоб він цю статтю презентував. От, власне, така от історія. Чому це все дуже сумно? Я думаю, ми сьогодні детальніше поговоримо.
На конференцію при цьому хто завгодно може приїхати, правильно? Тобто не тільки там з країни.
На конференцію може приїхати той, хто купить квиток. Квитків, в принципі, на всіх зазвичай не вистачає, але з моменту цього скізму, який відбувається в НАТО між Сполученими Штатами і всіма іншими його членами, квитків більше. Тому що американців на конференцію приїжджає другий раз значно менше. Прям капітально менше.
Ну і покупка квитка йде через процес верифікації, це також варто сказати. Я вже не знаю, що там за верифікаційні процеси. Можливо, ну, там...
Ти не китаєць.
Да, можливо, якщо ти китаєць або північний кореєць, мабуть, ти не пройдеш верифікацію. Але це не миттєвий чекав, це не так, що клікаєш.
Немає, на жаль, знайомих в першому або другому колі, через яких ми могли би це перевірити вже давно. Тому так, є найпростіший спосіб потрапити на конференцію, який я нагло експлуатую вже втретє, це бути запрошеним, або як автор статті, яка перейшла відбір, або як там keynote-спікер, або на панелі посидіти на якійсь ключовій. І це, типа, ну, працює, це цікаво. Конкретно цього разу я поїхав з виключною метою зустрітися з тусовкою і побачити вперше у житті воочію Грука Страшного і Ужасного. І, власне, типу, місія виконана. Так? Як це виглядало для людини, яка не бачила там цю всю предісторію, да, 17 предыдущих серій? Можливо, Андрій зможе поділитися. Але, ну, типу, якщо ми говоримо про європейський або там в цілому західний кібер-полісімейкінг, ми маємо розуміти, що CCD Цоя і, зокрема, Сайкон – це ось така, коротше, одна з центральних платформ консенсусних, да? Ну, геополітично зважених. Тобто це не американська думка, не європейська думка, не дай Боже, там конкретно естонська чи балтійська думка, не нордічна думка, це от прям така НАТО/західна думка, яка, в принципі, там от її можна відчути. Там можна зустрітися з людьми, з ними на цю тему переговорити, щось може поспорити, себе показати, інших подивитися. От така от, коротше, Діснейленд для кіберполісімейкінгів, мейкерів, називаємо це так. І от, власне, ми там, коротше, побували в різних ролях і з різним успіхом. І я від себе просто скажу, не хочу фреймити, але зафреймлю. Я був тричі, один рік я пропустив прям спецом, тому що, чесно кажучи, вперше, коли я там побував, мені дико не сподобалось. Мені, у мене було очікування, що те, що вони там пишуть в своїх пейперах, це типу одне, це, звісно, академічна робота, це треба робити, видаватися, тому що ну, така професія. А на тусовці вони можуть там якось розкритися, щось більше підрозказати, бути більш такими якимись відкритими до дискусії критики. Ні, цього не відбулось. Потім я скіпнув, потім я ще раз приїхав, був приємно вражений свіжою кров'ю цими молодими умами, які, коротше, там почали на цій нові трохи працювати. Завдяки нашому другу, до речі, Максу Сміцу, який за допомогою цих своїх Binding Cook і Virtual Roads платформ з феллоушіпами і програмами навчання, і в тому числі там якісь PhD, по-моєму, відкривають. Якось це все підштовхнув і дав людям трамплін, з якого вони залетіли в цю всю тусовку, якось почали цей весь Escalation Management і Cyber Deterrence розбавлять чимось більш прогресивним. От. Але в цьому році я можу вам авторитетно заявити, що наукова думка щодо кібера зробила рішучі два кроки назад. Але то таке. Це, можливо просто моя думка, можливо, невідповідність реальності моїм очікуванням. Ось якось так. Підсумовуючи. Сайконце конференція з кіберконфліктів, в яких НАТО принципову участь не бере. Про що вони там розмовляють? Ну, можна, звичайно, нас послухати, але краще поїдьте і послухайте там самі. Але своє враження ми вам сьогодні розповімо. Якщо того, що я зараз вам навалив, недостатньо.
Якось впливають ну, результати конференції чи матеріали на якісь гайдлайнс для полісімейкінг? Чи це просто поспілкуватися, видати том, і всі розійшлися?
Дивись, я в сайберполісі людина нова, м'яко кажучи. Тому, напевно, що життя мого, коротше, витрачено на цю тему для спостережень недостатньо, щоб побачити якісь тенденції. Ну, я думаю, що задум такий, так, що це дискусійна платформа, яка має виводити, про що буде далі істеблішмент думати, писати і заявляти в майбутньому. Але то, що відбувається, по суті, там в законотворчості і в їхніх там директивах, планах і так далі, мені здається, не сильно відображає то, що відбувається на конференції. Тому це такий, знаєш, як тобі сказати? Дуже важко щось промоутити чи щось впроваджувати, базуючись на авторитеті здорового глузду. Розумієш? Коли ти кажеш, от ми видаємо, от CCDSOVIS, зокрема, видає те, що називається Таллінський мануал. Таллін Менуал, тим, хто ще не так, ще менше за мене тусує в кіберполісі. Таллін Менуал – це інтерпретація міжнародного права в кіберпросторі, зокрема в контексті проведення кібероперації. Тобто, от що от дуже важко сформулювати, що таке Таллін Меніал, тому що перше, що в голову приходить, це що країни НАТО вважають застосовним міжнародним правом в кіберопераціях. Але там, бляха, на першій сторінці великими буквами написано: це не НАТО вам дало Таллін Меніал, це CCDSOVIS. І навіть не CCDSOVIS, воно запросило експертів, які з країн НАТО і афілійовані CCDSOVIS. Але тут вони викладають свою персональну експертну думку. Ви не подумайте, що це ми тут підписали. Ми тільки редактуру. Тобто, ти розумієш, наскільки вони дистанціюються від цих позицій і кажуть, ну тут же ж, типу, здорові думки написані, вони говорять самі за себе. В полісі так не працює. Так, тобто так працює в скептичному якомусь середовищі, в науці, в математиці, в філософії так може працювати. В полісі так не працює. Там треба, щоб хтось вийшов і сказав: я цілий такий-то, такий-то, вважаю, що треба зробити ось так, і беру на себе політичну відповідальність за успіх або провал цієї ініціативи. Дозволяю себе цитувати, типу, на цьому, знаєш. А там, коротше, типи такі, да, ви нас цитуєте, це наша, типу, ну, там, робота нормотворча, але в жодному разі це не стане директивами чи чимось. Ну, директиви будуть спиратися і цитувати ці роботи, але це не директиви і не предмет для спонтанної безпосередньої дії. Тобто це от, ну, от настільки все складно. У мене взяло певний час просто розібратися, як це все працює, що ж це за явище такі. І от якось так.
Звучить, ну, як це джерело. Як це такий, знаєш, fostering environment. Тобто впливає воно неопосередковано.
Екзактно. Це фасилітатори, ці каталізатори, коротше, ці от агенти змін, да, які, типу, ну, що-то вроді роблять, але, ну, типу, безпосередньо щось кудись не ведуть. Так, це think tanking, policy advisory, коротше, такий от туз.
Ну, джерело би мог зіслатися на. А ну, стосовно авторитету, наприклад, в Україні. Тобто, якщо ти хочеш щось протовкнути, сказати, що от розмовляють на Сайкон про це, наскільки воно допомагає. Я як приклад.
Мій досвід показує, що в цілому авторитет від цього росте. Зробиться так. Тобто, ну, до людей, які видаються в peer-review журналах, в принципі, дослуховуються. Трошки краще. Ніж до інших. Але умовно, якщо ти опублікувався там на Сайконі чи в CDR, то ти типу експерт. Але якщо у тебе 20 мільйонів тисяч фоловерів, то це нормально компенсує всю твою експертність.
Зрозуміло. Ну, давайте
що
про
ти
теми,
кажеш,
які там
сильно важливо. Як ти кажеш, як ти це подаєш, воно в принципі теж важливо. Комунікація зараз капець, як вже. Про теми? Там можемо про теми.
Ну, про що ще зараз розмовляють? Там за 4 роки, що змінилося?
Та ж ти знаєш про що? Що ти питаєш? Льох, що, да, що за...
Про на дві літери всі розмовляють.
Що за... Я
там не був. Я там не був, що ви були.
Що за наївне питання? Так ніби ти не знаєш, про що зараз всі розмовляють.
Ні, ну, блін, там, ви ж дивилися, там, може, якісь цікаві були розмови.
Всі дуже стримаються, але в кінці все рівно це от питання, а як цьому всьому сприяє, або як від цього захищає, або ще якимось чином до цього докладається штучний інтелект. Це прям всі намагаються це питання якось поставити, просто мені здається, щоб... Це такий virtual signaling своєрідний, типу, що я теж в контексті, я теж в темі, для того, щоб підсвітити свою актуальність. Люди це питають.
Ну, з точки зору індустріальних партнерів, мені зрозуміло про штучний інтелект, що вони говорять. Це якби топове, показати свої там рішення якісь, а на таких конференціях, як Сайкон, там про регуляцію розмовляють, чи про якісь там зміну підходу, да, зміну стримування на щось інше.
Розмовляють про необхідність регуляції. Давай так. Не усвідомлюють необхідність що-то регулювати. Як регулювати, вони не розуміють, тому запропонувати вони не можуть. Дуже часто піднімалася тема. Ну як, от тільки нарешті, типу, да, от люди в тусовці прийшли висновку, що сайберспейс – це не простір, який структурно надає перевагу нападу чи захисту, да? Всі от нарешті там от дійшли якогось там консенсусу, що кіберпростір – це середовище, яке надає перевагу тим, хто має ініціативу. Так, от все діва. Initiative persistence. Хтось в цій кімнаті не чув, уже, наверное, всі давно чули, да? Типа, от і на конференції вже теж всі чули, приблизно розуміють, що це, можуть мати якусь неточну думку про це, але ну да, типа defend forward, persistent engagement, go.
Ну, от мені здається, що то, що ти кажеш, це трохи твоє бачення, що всі зрозуміло, може, в твоїх бесідах, а так сказати, щоб це зі всім не сприймалося, ця думка була достатньо чітко проголошена українськими представниками. Ну, що ти не можеш просто втримувати, то, що якраз Олексій, ти кажеш, про стримування недостатньо. Але я не впевнений, що є прям консенсус, про стримання недостатньо. А паралельно ще оцей от меседж від НАТО, що НАТО це взагалі якби ну не офенсив структура, і все, що ви кажете, офенсив, то НАТО це не може робити.
Я не дам тобі мене здірейлити в цю тему. Я продовжу те, що я хотів сказати. Хоча провокація дуже-дуже тонка, мені
Я
ще
просто
нравиться.
я не відчув цього як слухач, а не
Зроби
учасник.
другий, зроби другу спробу, давай,
Як
добре.
слухач, я не відчув, що цей консенсус є.
Ще рано до
Добре, ладно.
депресивної частини. Давай дамо Володимиру
Значить, тут
закінчити.
я зараз, коротше, експертну шляпу вдягаю, і повірте мені на слово. Значить, там, де дійсно приймаються якісь рішення, нарешті щодо цього немає принаймні суперечок. Тобто ніхто не встає і не каже, да ви що, ну в кіберпросторі точно у нападу є однозначна перевага. Ні, вже все, люди, які ну прям хочуть виглядати авторитетно, таку пургу не чешуть. Це може сказати хтось. Не знаю, якийсь модератор, якась комунікаційниця, але ну, от так, от, що прям експерт, то ні. Та? І от щойно, добре, залізобетонно нема консенсусу, згоден. Тобто, щойно ви добралися, та? Авангард мислителів на цю тему, скажімо так, добрався до того місця, де вони, типа, майже готові один з одним погодитись. Так. Ну, отже, штучний інтелект, він же ж однозначно дає нападу перевагу. Вот же ж оно, ми ж вам давно казали. Вот. Добро пожаловать на клеточку номер один. Стільки роботи пророблено. 10 років книжок, статей, коротше. І тут, ну, отже, штучний інтелект, що перше ж точно підсилить напад. Да? Дивіться, скільки він багів знайшов. Вон, Міфос зараз зруйнує інтернет. Ви що? Вон, Антропік каже, що Фейбл, коротше, перестане надавати і все відкладає, і відкладає. От сьогодні, да, дедлайн? Я впевнений, що завтра зранку ми прокинемося і дізнаємося, що Фейбл доступний ще 2 тижні. Так? Ну, ладно, це, напевно, що занадто амбіційний зараз був закид. Але ладно, ну, розумієте, про що я?
Так.
Тобто, модельки навчилися робити баги, да, знаходити баги швидко. Різні, деколи критичні, і всі такі зразу, ні, ну от цього ж якраз і не вистачало, щоб була перевага у нападника. Але якщо подивитися на. Я розумію, що я багато трендю, давайте я просто закінчу.
Ні, то по темі.
Ну, от по
Цікаво,
темі,
давай.
дивіться, от тут книжка є, да, от про сайкони. Тут, коротше, два тіпа видалися в цьому році. Одного звати Деніс, другого я забув як. Коротше. Що вони кажуть? Що
Підказує
експлойти.
Володимир.
Да. Експлойти, да? Експлойти. Вони, звісно, важливі, але на відміну від, скажімо так, поширеної думки, вони не головне, так? Тобто, ну, більшість, абсолютна більшість операцій понад навіть не 10%, а більша частина, прям більша, переважна більшість, відбувається без експлойтів взагалі. Так? І тому те, що тепер хтось може дуже швидко нарізати вам баги, які ще не експлойти, це перше. Так? А proof of concept даже зробити зараз треба передову модель, так нормально напрягти. І ладно, допустимо, через 6 місяців Квен і Кімі, і там, не знаю, ще хтось будуть робити нормальний proof of concept, експлойти з багів і будуть знаходити багато багів. Але це, ну, це не кібер, це апсек. Так? От знаходьте свої баги і виправляйте їх. Це перевага захисника. Перевага нападника досягається тоді, коли це можна масштабувати, коли це масштабує побудовані нападником процеси. Так? І прикол в тому, що LLM-ки дуже класно масштабують дуже серйозні ролі, які потрібні в кібероперації, будь-то кіберкримінал, чи APT, чи кіберрозвідка, чи кіберефекти. Вона дійсно прискорює певні етапи, якщо ми говоримо про масштабування конкретного експерта. Тобто класний хакер масштабується LLM-кою в 5-10, може навіть більше разів. Але 5 хакерів, які працюють разом LLM-кою, не масштабуються ніфіга. Вообще. Так? Тобто система побудована навколо процесів не масштабується LLM. Вона взагалі не масштабується жодними інструментами, бо це система. І очікувати, що система масштабується, це дуже наївне бачення взагалі, нерозуміння роботи системи. А APT – це система. Так? Про що я вже кричу з кожної колокольні, в кожному своєму пості і кожній своїй статті. Кожній з трьох. Так? Тобто, ну, я от прямо на цьому наполягаю, що це бюрократична система, це організм, який має масштабуватися іншими інструментами. І, напевно, певний етап, допустим, там операційний аналіз масштабується LLM-кою офігенно. Просто офігенно. За 15 хвилин досягається результат, який 5 аналітиків не зроблять ніколи. Не просто не зроблять за півроку, не зроблять ніколи. Так? Вони не знайдуть всі креди, так, і всі інфраструктурні елементи в дампі на 100 гігабайт за півроку. Ніколи. Ніколи вони всього не знайдуть. LLM-ка за перший прогон, будь-яка нормально розвинена щільна LLM-ка, конкретно мій досвід, Qwen 3.5 122B, A10B. Тобто буквально хрінь, яку можна дистилювати в 9B і ганяти у себе на Оламі на MacBook Pro. З M1. Так? Оця штука за 15 хвилин знайде більшість. За наступні 15 хвилин ти скажеш, ти точно все знайшов? Вона прочитає, що вже знайдено.
Make no mistakes.
І ще за 250к контекста знайде ще пачку, так? І отак от 10 разів. Тут просто не впадло 10 разів її запустити підряд. В 10 підряд сесіях. Можеш паралельно запустити. Просто, щоб там, не знаю, поекспериментувати. Вона знайде тобі віртуально все. Понятно, що щось не знайде. Але то, що вона знайде, ти побачиш і зрозумієш, як класик каже, да? Бо то зразу видно. Оце те, чого 5, навіть 10, навіть 50 аналітиків за півроку тобі не знайдуть. І прикол в тому, що через півроку це тобі буде не треба, бо цей дамп протухне. Він буде неактуальний. Ці дані потрібні тут і зараз. Операційна аналітика в цьому полягає. Прийняття рішень тут і зараз, щоб командир міг рухатися з операцією далі. Так? І ось це саме те, що дуже серйозно прискорюється. І це можна сказати про дуже багато ролей в кіберопераціях. Але конкретно операції разом, як структурний організм, як система з великої букви, LLM-кою не акселерується від слова ніяк. Так? І оце проблема, яку вони не розуміють. І це, мені здається, може лягти в основу пояснення другої теми, яку ми сьогодні піднімемо.
Я тільки хотів сказати.
Да, ну... Тому що баги – це не кібератаки. Це очевидні речі, якщо знаєш, про що говориш.
Ну, дивіться, в усіх IT-компаніях, в тих же Defender'ів, захисників, зараз теж реорганізація процесів. Тобто організм адаптується, да, як використовувати LLM-ки максимально так ефективно, як організація, в тебе flat structure, там і все інше. Тобто APT теж можуть трошки адаптуватися, мені здається. Чи тут є якісь, ну, ключові проблеми?
Я більше тобі скажу, просунуті, прогресивні, скоріш за все, вже адаптувалися. Ось цей Initial Access Broker, який фортюки пошпекав, як воно називалося? Fortibleed? Ось це прекрасний приклад того, як люди дуже швидко конвертували це в... Ну, застосували LLM-ки прямо на конкретному етапі операції, Initial Access. Оце можливо. Тобто одна команда, яка займається одним етапом, якщо вона це візьме на озброєння, вона це зробить. Але те, що відбувається далі по процесу, далі по конвейеру, ну, конвертації цього доступу в конкретний сенс кібероперації, це ж не їхня задача. Що там далі буде, вони не знають. Так? І їх знешкодили, в принципі, досить швидко. Понятно, що вони там відкатяться, відновляться і продовжать. Але до того часу, як ЛЛМ-ка не буде, ну от Харнес конкретно, не буде здійснювати повний цикл кібероперацій і не замінить повністю всіх людей, тобто не стане цією системою.
Mm.
Так? От система реорганізуватися на використання ЛЛМ, скоріш за все, не зможе. Окремі компоненти, окремі задачі так, але прямо от вся система, я не бачу, як це зробити, тому що швидкість адаптації цих технологій системою, да, от соціотехнічною системою, вона дуже низька, надзвичайно низька. Причому вона прям така нерівномірна, що капець. Одні люди улітають вперед, другі люди залишаються на місці, навіть відкатуються назад, кажуть, ну от треба ж, щоб хтось потім це все мануально перевірив. Не треба. Але вони цього не розуміють, але вони лудіти, і вони тормозять, і вони гальмують систему, і вони, по суті, роблять так, і нікуди їх не можна діти. Тому що більшість АПТ – це дуже хороша job security. Так? Тобто, ну, не забуваємо про те, що ну, це, можливо, державні службовці. Да? Ну, тому, коротше, отак от.
Ну, мені здається, що... Окей, кажи.
Та просто така думка, чекаємо якісь новини про first LLM native or agent native APT, тобто без людей взагалі.
Я не виключаю цього. Я тобі більше скажу, от, типу, що я хотів сказати на фоні, поки оце от трендів тільки що відповідь на попереднє питання. Якщо ти бачиш команду, яка адаптувала LLM повністю у всьому складі своєму, да, і вирвалась вперед, це значить, що це була елітна команда і без LLM.
От я тільки хотів сказати, я не думаю, що ми коли-небудь побачимо LLM-based APT. Це будуть люди, які підсилені LLM-кою.
Слухай, ти майже сказав слово «ніколи», ну, але так. Таких слів ніколи не можна казати.
А я от майже, ну, от я майже впевнений, бо це все, блін, це все булшит, який говорить, господи, як цього CEO Anthropic звуть. Вже ж всіх мали замінити і звільнити оце все. Ну, типу, це в теорії, на практиці так не буде. Ми
це
завжди...
знову ж таки наївне системне мислення. Треба просто людей ставити, ну, приземляти, даючи розуміння, що таке система і як вона працює.
Так. Завжди дивляться і бачать експоненційний якийсь розвиток, експоненційний там прискорення, таке інше, таке все. Через 20 років будуть літати машини, будуть роботи все за нас робити, і війн не
це
буде.
Це нормальна інженерна фантазія. Розумієш? Нормальна інженерна фантазія. Тут просто треба пам'ятати, що жодна система жодну проблему не розв'язує. Система – це не спосіб розв'язати проблему. Система – це проблема. Система – це реалізація того, що хтось вирішив, може розв'язати проблему. І жодна система, націлена на розв'язання проблеми, цю проблему не розв'язує.
Звучить як
система охорони здоров'я. Система охорони здоров'я не розв'язує проблему здоров'я. Система освіти не розв'язує проблему освіти. Система міжнародного права не розв'язує проблему неправомірної агресії одних країн проти інших. Система працює з певною ефективністю. Якщо система працює з ефективністю більше нуля, це вже добре. Так? Якщо система не погіршує проблему, яку вона призвана розв'язати, це вже добре. Але тепер у тебе є дві проблеми. У тебе є проблема, для якої створили систему, і у тебе є система. Так от, джентльмени, я про це на фоні розмовляю з багатьма колегами, які про це, по ідеї, мали би теж думати. І я поки що жодного не зустрів, з ким я про це поговорив, і він зі мною не погодився. Ну, там, не з першого разу, але коли я достатньо докладно пояснив свою думку, всі схильні погоджуватися з тим, що великі мовні моделі на даний момент – це найскладніша технологічна система, яку людство створило. Тому розв'язання проблем за допомогою LLM-ок, вибачте, це нонсенс. LLM-ки самі по собі проблеми створюють і такі нефігові насправді. І якщо хтось вважає, що він зараз піде і розв'яже всі проблеми, ні. Ні, ніколи так не буде. Це, ну,
бачите, ти теж говориш,
доколі є системи, Ну, але це принаймні має якийсь, знаєш, там якось спирається на критику системи техніки, да, як дисципліни. Тобто, ну, от системи скрізь є, вони завжди є, регулярно з'являються типи, які кричать: ми зараз тут все реформуємо, або ми це розламаємо і створимо нове, і воно ніколи не змінюється. Вони розламують, створюють нове, воно деградує за швидкістю 6% на рік, і через 20 років стає абсолютно такою вже, вибачте, депресивною і деконструктивною, і за, не знаю, там, закорумпованою залупою, якою була хрінь, яку розломили для того, щоб створити це. Так, ну, типу...
Це про НАТО зараз?
Це закони. Ні, конкретно в цьому випадку я мав на увазі Радянський Союз. Але, ну, це не має значення. Будь-яка система така. І це треба взяти за основу. Треба розуміти, що деякі проблеми системою не розв'язуються, деякі проблеми легше просто залишити, деякі проблеми, ну, варто навчитися уникати, деякі проблеми вимагають системного розв'язання, тоді ми будуємо систему. Але, наприклад, бляха, система, наприклад, середньої освіти, вона контрпродуктивна, тому що вона напрочі ігнорує спонтанність навчання як процесу когнітивного самого по собі, розумієте? Ну, типу, не можна заставити дитину з 8 до 12 сидіти і внімати, коротше, бути максимально продуктивним. Але по-іншому не побудуєш. Ми,
здається, сиділи з 8 до 16.
Угу. Я після 12 вже був непридатний. До чого, крім фізкультури. Коротше, ну, вибачте, я не знаю насправді, як це називати. Але, тим не менше, система існує, вона щось там продукує і щось з якоюсь ефективністю працює. Я думаю, що десь в районі 20%. Але, ну, працює же, ну, працює. Значить, тут таку систему ми заслужили. То саме стосується LLM-ок. Якщо хтось вважає, що застосування системи для розв'язання проблем – це хороший спосіб, ні, це не так. Принципово LLM-ки нічого не розв'язують. LLM-ки можуть підвищити ефективність типів, які знаходять розв'язки проблем. Однозначно. Так? Це стопудово. Я до них не відношуся, але я бачу, як люди, які шарять в розв'язанні проблем, застосовують LLM-ки, і це просто, це робота майстра, це шедеври, так? І от такого треба більше. І вчити застосовувати LLM-ки треба більше людей, тому що ми не знаємо, де вистрілить, хто насправді сидить і міг би бути мега-ефективний, якби йому оце присобачить рядом LLM-ку. Але от прям, що LLM-ка розв'яже якусь проблему, я що-то поки що не бачу перспектив.
До AGI щось ніяк не дійде.
Ну, тобто, у нас є мета-проблема, да? Ми не можемо навчити LLM-ки розв'язувати проблеми. Давайте створимо AGI, і він розбереться.
Так. Попахує мета-проблема. Угу.
Да-да.
Ну, повертаючись на про SciCon, тобто, якщо цей фреймворк використати, що вони зараз, про що розмовляють? Про проблему, про якісь варіанти вирішення, чи тільки усвідомлення проблеми? На якій стадії цей крок назад?
Вони розмовляють про те, що ну, я радий, що це Андрія шокувало, тому що, ну, це прям дійсно дуже дивно звучало, що НАТО не створювалося для активних дій. НАТО створювалося для стримування. І стримування було розв'язанням проблеми, яка на той момент існувала. Але в кібері стримування не працює, очевидно. І теоретично це вже доведено, і на практиці ми маємо емпіричний досвід останніх 40 років, який демонструє, що ні. Стримування – це не credible стратегія в кіберпросторі. Але НАТО створювалось для стримування, тому для кібера потрібне щось інше, не НАТО. Ось про це вони домовляються. Ось про це, зрештою, доходять згоди прям дуже непримиренні опоненти. Ну, в академічному сенсі.
Шляхом створення іншої системи. Як там та
нова система?
Красавчик. Якийсь новий центр кібервзаємодії, щось там. Я вже забув, який там абревіатура була, але щось там.
Дивіться, ну, взаємодія в кібері, вона зараз, ну, якщо там слухати теоретиків, яких я звик спочатку слухати, потім сумніватися, а потім придумувати щось своє, поки що я дослухаюся. Координація в кібері, ну, точніше, взаємодія в кібері, типу, якщо ти на одному боці, це деконфлікція, координація, інтеграція. Фактів інтеграції я не бачив від слова ніколи, я про них навіть ніколи не чув. Координація можлива, але вона, скоріш за все, зрештою зафейлиться, тому що знайти сутності, в яких настільки вирівняні військово-політичні цілі, причому надовго, дуже важко. Навіть в Ізраїлі зі Штатами сильно не вийшло. Тобто Stuxnet – це от прям приклад яскравого провалу координації, який прям пішов не в той бік з другого року співпраці. Деконфлікція – це хороша ідея. Деконфлікція – це майже спільний таргетинг. Тобто ми розбираємо цілі, ми вважаємо, що от ми там можемо піти настільки, а ми настільки. Да? Тобто ми обираємо для себе ризик, в першу чергу. Тобто, наскільки ми готові ескалювати, типу, да? Наскільки ми готові poke the bear, всі діла. І після цього ми розбираємо стратегічні цілі, що от там українці, вам вже немає чого втрачати, ви будете робити таке. А ми там будемо робити це, то і он то. От. Але це настільки революційна і амбіційна думка, що на фоні того, про що вони зараз звітують, навіть найпрогресивніші, найбільш активні, найбільш агресивні, я б навіть сказав, із них. Да? От почитайте, тут нещодавно було три дуже класних, дуже класних, як це, не звіта, називаємо це заявами, да? Там австралійці щось заявили, британці щось заявили, цілий том Русі видало про британські кіберефекти останніх років. І канадці теж зарепортували там, що ж вони діють в кібері. І до чого це все зводиться? Це все зводиться, понятно, що до захисту, тому що за захист на тебе ніхто в посольстві не напише, посла не викличе, шпіонів не вижене з країни і взагалі не буде дипломатичної кризи. Бо захист – це право кожної держави. Друге – це вони атакують кіберкримінал, теж знайшли собі опонента, да? Ну, але в якості груші, типу, для тренування – абсолютно нормальна історія, я вважаю. Сам рефреймінг, застосування кіберсил національних для роботи по рансамварщикам, мені здається, це, ну, це ідеально. Особливо, якщо це російські рансамварщики, я тільки за. От. І третє – це повна відсутність… А, і третє – це терористи. Ну, теж, типу, знаєш, там, наддержава, там, чи мід-стейт якийсь, да, там, мід-пауер, типу Британії чи Франції, хвалиться тим, що він оперував проти ISIS-а. Ти розбомбив, ну, в кібері,
розламав. Це з тобою розламав, британці би не погодили, що вони мід-пауер.
Це там так написано, до речі, це прям преамбула цього тома русівського, що ми, Британія, як мідпауер, маємо бути більш активні в кібері, і ось що ми для цього робимо. Я це не придумав. Вони насправді доктринально вважають, ну як, ну вони ж не суперпауер об'єктивно, правильно? Але ремарка хороша. Так от, ну, тероризм, кіберкримінал і захист. Круто. А Рашку ви коли почнете пінати? Ну, об'єктивно, типу, де допомога? Ну, це ж не ескалаційні домени. Ми вже всі домовились, що там треба зберігати ініціативу. Де це? Де ці чіпи Дейл? Коли вони вже прийдуть на допомогу, так?
Я вам знайшов цю сесію, яка була про це, і нову систему для вирішення проблеми, яка називається Securing Tomorrow Together, Building Integrated Cyber Defense at NATO. Integrated Cyber Center. Так що нічого сильно не зміниться, бо це знову називається Cyber Defense, тільки слово тепер інше, і це називається тепер NIC, NATO Integrated Cyber Center. На якій, я пам'ятаю ту сесію, виділили бюджети, з цього почалася та презентація, що це не просто абстракція, а є конкретний директор і конкретний бюджет для цього NIC. І цей директор виступав на цій сесії.
Насправді це добре, тому що, можливо, колись буде амбіційний директор, у якого буде нормальна пара вже така відрощена, знаєш, і він, коротше, піде і кудись щось десь вступить в якусь історію і щось із цього зробить. Потім, звісно, його виженуть, саними тряпками, тому що НАТО це ж Defense Alliance, який створювався для стримування. Так от, проблематика нова. Система, яка існує, Люк, вона не для цього.
Дандурант. Якийсь, до речі, француз, бачиш, Мідпал.
Француз. О, до речі, французи, між іншим, вони дуже, дуже нарвані в цьому сенсі. Ну, по Макрону в цілому видно, що він готовий там десь трошечки випендрнутися. І це круто, я вважаю. Я не просто франкофіл зараз в мені говорить. Я вважаю, що ну, вони трохи програють в цьому сенсі в координації інтеграції, бо з ними тепер ніхто не хоче співпрацювати. Але вони, типу, як автономна кібердержава, нормально ведуть кампанії на кількох фронтах. А це ознака, між іншим, за останніми визначеннями, це ознака кіберсуперпауер, коли ти ведеш в різних геополітичних обставинах кіберкампанії на різних фронтах. Це круто. Я підтримую. Ну, це треба дивитися в Ютубі, звісно, буде вже. Формат подкасту себе вичерпав. Ці спецефекти зуба, це щось сіве. Так от, повертаючись до того, що треба на заміну, ніхто не знає. Ніхто не знає, як реформувати це. Всі погоджуються з тим, що в рамках цього точно ніякої координації не буде. Вони промотять суверенні спроможності. Вони кажуть, що да, ми можемо там якось попробувати координувати ваші суверенні спроможності, але що не звучить, і мені здається, що всі про це думають, але ніхто про це не говорить, це дуже сумно. Але мені від цього надзвичайно смішно. Вони не говорять про те, що кібер це домен, в якому вони в першу чергу конвергують в розвідку, в тому числі один проти одного. Тому що Alliance називається Five Eyes не просто так. Чому не Ten Eyes? Ну, 5 країн, має бути 10 очей, правильно? Куди дивиться друге око? А? А? Тому дивіться, це прям важливо розуміти. Кібер – це не ескалаційний домен, де нижче порогу можна робити активні дії, в першу чергу розвідку, один проти одного. І це прям ми знаємо, що робиться. Британці ламали бельгійців, американці ламали всіх, французи ламали всіх, до кого могли дотягнутися. Про голландців взагалі мовчу, красавчик. Італійці, да? Даже німці, даже поляки. Так? Тому, типу, не забуваємо про це все. І тому, типу, якоїсь прям от якоїсь радості, ініціатива, там якась директива чи ще щось, ну давайте, коротше, в кіберпросторі більше якось там.
І так, до речі, завжди було.
Не веде. Звісно, це нормально. Це абсолютно нормально. Ну, якщо Альянс створився для стримування російської ядерної загрози, то яким чином це взагалі впливає на геополітичні обставини, в яких вони один з одним перебувають? Та ніяк не впливає. Ну що, в нас є спільний ворог, так. Да. Але ж ми ж тут, ну, між нами ж теж не війна, правильно? Ні, не війна, все. Логічно? Дуже провокативна, насправді, заява. Але мені здається, що вона прям сквозить там з усіх щілин.
Ну, слухай, в тебе поки що враження таке значно більш якесь, я не хочу сказати оптимістичне, але не таке унили, як, наприклад, в Грака з Томом. Бо якщо їхній ретро послухати на Сайкон, то, знаєш, хочеться сказати, Тадеус, що в тебе таке лісо скучне?
Дивіться, Грак і Том, звісно, були трохи вражені більше. Чому? Тому що вони там,
мабуть,
вперше.
Відірвані, да, трошки від цієї кухні були.
Вони там вперше, і їх європейська історія не цікавить от слова совсем. Вам же ж треба, ну, пам'ятати, що вони, ну, типу, взагалі з іншої півкулі, типу, да? Тобто, ну,
буквально.
Їм прям що, НАТО, Талін, де це, типу. Вот. І їх це трохи, я думаю, підкосило, тому що вони приїхали перший раз. Я бачу динаміку в порівнянні з 23-м роком. Я вас запевняю, що з 23-го року, ну, було зроблено кроків 5 вперед. Оці два назад це таке. Це загальний, напевно, такий настрій в Альянсі. І на фоні того, що відбувається в цілому, да, там якихось закидів про Канаду і Гренландію, що було в Таліні в травні, це взагалі переможенька. так? Ну, типу, просто, ну, у мене завищені очікування. Я вважаю, що НАТО і взагалі всі західні країни, вони не усвідомлюють того, в яких геополітичних обставинах вони знаходяться з Росією. Вони вважають, що вони знаходяться з Росією в обставинах міжнародної конкуренції. В той момент, як вони знаходяться з Росією в обставинах цілком собі очевидного мілітаризованого кризису. І ця криза триває вже досить давно, вже багатьом треба було зрозуміти, що активна розвідувальна підривна діяльність проти них Росією відбувається постійно. Останні років, мабуть, 10, а в останні 5 вона загострена через їхню підтримку України. А вони цього не бачать. Вони цього не бачать, і це неправильно. Так, їм треба змінити усвідомлення того, в яких вони обставинах з своїм противником, і переформатувати НАТО на не стримування тепер уже. Да? Тобто стримування ядерне, так, да, хорошо, ядерне стримування, але при цьому в кібері треба робити щось інше. Якщо для цього треба створити нову систему, то я готовий погодитися, що це краще, ніж пробувати реформувати цю. Однозначно. Ця система створювалася для іншого. Вона створювалася для ядерного стримування Радянського Союзу, і вона вважає, що вона досягла успіху, і тепер через те, що Радянського Союзу немає, вона думає, що все, ніштяк, все, ми свого досягли, і тепер ми почали на лаврах. І тут з'являється Росія своїми геополітичними амбіціями, і вони такі, ну ладно, ще рано, пить боржомі. Тому, типа, давай, коротше, ще щось зробимо. А що зробимо? Ой, а вони проти нас не ядеркою, а вони проти нас кібером. Що ж тепер робити? Ну, щось треба робити. Угу. Однозначно. Що робити?
Угу.
Поки що непонятно. Один мій друг поїхав на вибачте, на норвезьку конференцію з кібербезпеки. І виступив там. І там йому задали питання, дуже класне питання поставили, а чим ми можемо вам допомогти? І він сказав, ну, нам було би, і це, в принципі, офіційна позиція служби, і Олександр Володимирович, до речі, видав статтю на 10 років CDR про це, да? Exhaust Dome Deter, можемо за це більше поговорити, якщо вам цікаво. Тобто це от прям офіційна радикальна заява того, що наші партнери мали би стати союзниками, в кіберпросторі, принаймні, да? І виснажували б Росію нам на користь і їм на забаву. Да? Тому що, ну, типа, ну ви ж бачите, що ініціатива нагороджується в кіберпросторі, що треба проводити кампанії в різних геополітичних обставинах, бо якщо ви не будете робити цього зараз, наступить війна, ви не будете готові, ви не можете мобілізуватися, це треба мати вже. Це дуже інертна штука. Якщо ви її не розігнали в мирний час, вона вам в війну не допоможе, бо її у вас не буде. Не треба вчитися цих речах так, як навчилися ми. Ми можемо з вами поділитися досвідом і ви навчитеся більш продуктивно, з меншими втратами. Ну і це, типу, от, це позиція, вона розвивається вже там майже півроку, і думали ми про неї ще раніше, ну, краще вийшли, типу, в цей рік, от що ми можемо там хорошого для країни зробити? Ну, давай зробимо, типу, от якось, кинемо. Це в цей омут, коротше, оцю каменюку, подивимося, як круги розійдуться. І перший такий тестовий був тестовий прольот, скажімо так, на територію НАТО. Здійснив наш колега, і він на це питання відповів дуже просто. Було б непогано, якби ви почали щось проти Росії робити в кіберпросторі. Прольот був дуже яскравий, ну, по норвезьким меркам, да? Країна невелика, але дуже багата і дуже демократична. Тому одразу ж з'явилися коментатори, які написали класну статтю під заголовком, що український представник на конференції з кібербезпеки закликає хакати русню. У мене тепер навіть така чашка є, на ній прямо так от написано «Хак Рюсланд». «Хак Рюсланд». І все це тільки початок цієї історії. Вибачте, панове, я мушу вас розчарувати. Значить, що відбулося? Вони, ну, це ж демократична країна. Вона чомусь вважає, що право на свободу слова в ній користується в тому числі і дипломатичне представництво Російської Федерації. Mm-hmm. Вони спитали у них коментар, що вони до цього поводу думають. Тут мені смішно вже. Я не можу без сміху це розповідати. Якщо пошукаєте, можете знайти офіційну відповідь. Російське посольство прям от, ну, скопіпейстило стандартний текст, що Росія вважає такі заклики неправомірними, тому що Російська Федерація проти нікого, ніякі кібероперації не веде. І всі звинувачення в тому, що ми десь когось колись хакали, вони безпідставні. Типа, ну, от стандартний юридичний такий текст, типа. Вот. І вони це опублікували.
І норвежці сказали, ну дивіться, вони сказали, що нічого нема.
Да, ну точно, це нормальна журналістика, це абсолютно офігенні стандарти вважаю. Тобто, от тут така заява, тут такий коментар, все кльово. Але це ще не кінець історії. Тому що після цього пройшов певний час, і вони опублікували продовження, типу, зробили з цього серію. Ну, добре, що хоч не спростування і не вибачення перед Російською Федерацією, але вони опублікували юридичний аналіз таких закликів. Тому що, коли журналісти пишуть матеріал, в якому написано «Хак Руслан», ну, норвезький народ може сприйняти це як прямий заклик. Тому вони взяли юриста, попросили його проаналізувати з точки зору міжнародного права. І він сказав, що, ну, в принципі, це незаконно, тому, типу, не треба хак Руслати. Вибачте, мене розриває просто.
Щось мені це нагадало наші розмови з паном, як його, Олійником, да, про те, що сприяння якимось там кіберопераціям може розглядатись як комбатант. Типу, це проблема, і типу, це найбільша проблема, яка може статися в військових.
Як давно це було, скажи?
Ну,
як змінився світ?
Вже давно.
Да.
Торкнулося, до речі, цієї от теми. Слухай, вони якби мають усвідомлення, що, ну, перше, мені здається, має бути видно, що там ядерка як стратегічний якийсь інструмент впливу себе вичерпала насправді. Ну, це, мабуть, перше, що робить НАТО трошечки не актуальним. І друге, а от тепер, якби мій сфірос ще б задав, в мене ще була якась цікава думка. Ну, мабуть, що вони з цим роблять? Типу, чи вони розуміють, що це якби...
Я щось не дуже згодний, що ця ядерна зброя це вичерпала.
Ну, дивись,
чому
кілька
різниця
прикладів.
Між Росією і Іраном? Чому Іран Штати бомблять, а Росія не бомблять?
Якби, от. Так, а і що?
Ну, давай краще між Північною Кореєю і Іраном. Це більш справедливе порівняння.
Я тобі...
Ну, або між Північною Кореєю і Іраном.
Так. Да. Ні, дивись, як інструмент стримування ядерка працює обалденно просто. Я тобі, як український військовослужбовець, це офіційно і авторитетно заявляю. Я б ніколи не став українським військовослужбовцем, якби в Україні була ядерна зброя. Окей?
Чому?
Типу, працює. Ну, тому що було б стримування.
Не було б потреби.
Не було б війни.
Ну, добре, а давай в цьому сенсі. А думаєш, з Росією якось інакше себе поводили, якби в неї не було ядерки? От я
щось
сумніваюсь.
Звичайно.
Я думаю, ти так, був... так, як з Сербією.
Як з Іраном поводилося.
Ні, як з Сербією.
Я щось сумніваюся.
З Сербією, чудесно. Да.
Культурна...
Ну, от, дивись, ти можеш сумніватися.
Ну так, да, я розумію, що це гіпотетично.
Ми можемо на цю тему подискутувати, але ми вийдемо за формат подкасту. Я не проти, я готовий. Я, ну, цю тему досить цікаву для себе підняв і... Там все неоднозначно.
Порівняння достатньо цей, достатньо правильне Сербії і Росії. Сербії в тому контексті, Росії.
Але коли була Сербія? Розумієш, по Японії теж бахнули, але коли
Сербія...
бахнули?
Ні, чекай, Сербія все ще є. Сербія все ще є. І Сербія в майбутньому може нормально так за ресентиментитись. і зареакціонуватись. Тому,
ну,
типу,
але
давай не будемо
можливо це
відкидати
якось
Сербію.
пов'язано з тим, що Сербія трошки менша по території, по населенню, по впливу, ніж Росія з
ну,
ядерки
дивись,
чи без
в
ядерки.
контексті, Балкан, Сербія прям була от прям Росія-Росія, коротше.
Угу.
На той момент. З найбільшою армією, з амбіціями на зону впливу. Ну, тобто це от прям дуже, дуже, дуже яскраво, мені здається, порівняння. Дуже влучно.
Ну, окей, тоді перефразую, давай, бо да, щоб не заглиблюватися саме видом, якби за мері кібору, за межі кібору. Але окей, ну, типу, досягли, тоді я перефразую, досягли якоїсь патової ситуації. Ну, типу, ось є якісь гравці, там є, там нема. Ну, типу, але я про те, що, типу, ніхто зараз цим не користується, користується іншими інструментами.
Дивись, ти намагаєшся. Мені здається, підійти до питання з точки зору детермінізму. Мені здається, що найбільшим детермінізму. Знаходячи причини і наслідки між тим, що люди прийняли рішення зробити, тим, що вони зробили, і тим, які були цього наслідки.
Та, вибачте, я постійно забуваю, що так, це здоровий глузд.
Так, вибач. Це не, ну, світ не так працює. Коротше, дивись, мені здається, я попробую просто, ну, на контрасті зараз, вибач, я включу ЛЛМ-ку. Да, тобто, ну, світ насправді пробабілістичний, тому мені здається, що найбільшим висновком, найбільшим наслідком повітряної кампанії в Сербії було влучання в китайське посольство. Що от якби його тоді не відбулося, то історія подальшого розвитку Китаю, зокрема, і в його співпраці і взаємодії з Сполученими Штатами пішло би взагалі іншим шляхом. Розумієш? І хто знає, де б ми зараз були? Може, і не було б війни з Росією, тому що Китай би лібералізувався б настільки, що і Сі Цзіньпін не прийшов би до влади, і, коротше, зараз був би панда найбільший друг, коротше, там, слона, блін, і осла, коротше, поняв, і типа. Ірашка би така сиділа, така зажата там, і може б сама робила якісь рухи там кудись наліво. Ну, це, типу, прямо от непонятно, як воно там в себе розклалося. Але той факт, що у них не було ядерної зброї, їх почали бомбити, це, ну, от прям тенденція. Якщо у тебе немає ядерної зброї, тебе будуть примушувати до миру на основі, там, не знаю, резолюції чи якогось іншого мандату, так? Якщо у тебе зброя є, то навіть до резолюції не дойде, бо ти постійний член Совбеза, і ти просто її завітуєш. Розумієш? То все, діба, ну, от так воно працює, на жаль. От така структура. Ну, це система така, розумієш? От так, як Ліга Націй не була створена вчасно для того, щоб попередити Другу світову війну, так, бляха, і Об'єднані Нації і НАТО досі не можуть прийти до тями, щоб запобігти Третій світовій війні. Ну, це прям, ну, норма. Норма житті. Нічого з цим не зробиш. Тому давайте повернемося до кібера. Я вважаю, що якась форма організації західного світу навколо кібера потрібна, навіть зберігаючи конкуренцію між державами в одному таборі, все-таки якось координуватися проти спільного ворога можна і треба. І я вважаю, що це не важко. Я більше скажу, цю роль там якогось базового майданчика для деконфлікції і координації може взяти на себе Україна легко. Так, просто, ну, розуміючи, ну, цей фронт і маючи, напевно, що найактуальнішого бізнес про то, куди треба Росію влупити, щоб було найбольніше і найстратегічніше, називаємо так. Так? Тому що розуміння вже є. Його не було раніше, воно не спустилося згори, його нам не прислали пакетом розвідданих наші зарубіжні партнери. Ні. Воно просто от, ну, виросло з того, що, ну, от, ми його намацали. І воно, в принципі, вже в новинах, ви це все бачите, це війна на виснаження, і вона ведеться цілком конкретними методами. І є куди ще вдарити
те, що Україна ж нічого ж не заважає. Ядерка ж не заважає Україні робити павутину, робити
політична воля.
Так,
Руслан,
саме так, політична воля.
Це життєва необхідність.
Ні, дивись.
а не політична воля.
Я б не так.
Ну, в нас вже да, тут екстремально.
Тут якби або так, або це
дивіться.
Програвати.
Я тут бачу потенціал для лекції, але я просто одним коментарем спробую обмежитись. Дивись, стратегічний домен. Да? Це окремий домен, в якому держава одна сильніша, друга слабша, і вони можуть цей баланс сили тягати туди-сюди. Да? Так от, таких стратегічних доменів є три: ядерний, конвенційний і кібер. Поки ми з Росією ведемо війну в конвенційному домені або в кібердомені, да? Ядерний не трогаємо. Оце от прям, от, як це сказати, не знаю, це от по поняттям. Тому що якщо Росія ескалює в ядерному домені, скоріш за все буде прям асиметрична конвенційна відповідь з боку Альянсу. Скоріш за все. І це звучало. Тобто ці рамки застосування, вони теж, знаєш, там серію ескалацій були намацані. Да? Є такий tacit agreement, що якщо Росія застосує тактичну ядерку на полі бою даже, да? То пачка томагавків зробить так, що післязавтра з цих, ну коротше, цю ядерку не буде звідки запускати. Умовно, да? Тобто Росії зараз вигідніше тактичні комплекси балістичні використовувати і ходаки, ну, ці крилаті ракети використовувати для систематичного терору населення. І для ураження подекуди воєнних цілей і місць зберігання.
Ніж для перетину червоних
ліній. Ніж для перетину червоних ліній. Да.
Нехай.
Тому що, типу, вони от оновили доктрину, сказали, що от ми застосуємо ядерку тоді, коли настане екзистенційна загроза державності Російської Федерації. Ну, типу, все. Що таке екзистенційна загроза, вони не визначили. Типу, втрата суверенітету? Чи зміна режиму? Чи втрата території? Ну, типу, непонятно. І це нам ще в майбутньому доведеться з'ясувати. Але поки що, типа, ну, поки ведеться протистояння в конвенційному та кібердоменах, ядерку не трогає. Ну, от якось так. Понятно, що вони постійно нею спекулюють, маніпулюють, жахають, коротше, погрожують. І це, типу, на когось там десь в Білому домі мало колись вплив, але зараз там сидять люди, які просто не розуміють цих натяків. Тому, коротше, ситуація трохи спростилась.
Окей. Що ще тоді є по закону? Думки, пропозиції?
У мене є думка, я
пропоную,
що треба з іконом зробити.
То що, тоді, ну, ми частково вже ж торкнулися, да, другої теми. Друга тема була поговорити про бакпокаліпсис, господи, яке ж кончене слово, особливо для людей з проблемами дикції.
Здається, не тільки частково, мені здається, було
да, більш-менш покрило.
Достатньо конкретно розказав про, що баги не дорівнює.
Я би... атаки. Ні, ну це принципова така моя абсолютно теоретична позиція з того, що
це ваш, дивись, єдиний виступ, який мені на сьогодні сподобався, чисто випадково, це якби там, де пан Денис і абстрактний пан Володимир, співавтори. Але сподобався.
Дякую.
Принаймні тим, що він базувався на конкретиці, і тому сказати, що це теоретична думка, буде неправильно, бо ви ж аналізували конкретні факти і конкретні атаки. Ну, от, наскільки там вони мали чи не мали експлуатацію вразливості.
Так, а ти, ну окей.
Тому, ну, ясно, що це можна сказати, що це не репрезентативно для всього світу, це там, типу, український контекст, українська статистика, але якщо ми погоджуємося, що фронт кіберу проходить по Україні, то вона все-таки стає репрезентативною.
Фронт постійно проходить по Україні, кібер,
ну, то,
кібер.
Тому це не теоретична думка, то що ти кажеш.
Зараз наш подкаст стане українським, да? Зараз наш подкаст стане історичним. Мене вже трохи
діє.
Да, есенс. Хто не хоче читати аналітичні викладки і академічну прозу, сенс в чому? Опитування досвідчених кібероператорів і аналіз статистики CRUA показав, що експлойти використовуються, в принципі, не zero day, а взагалі експлуатація вразливості програмного забезпечення використовується значно рідше, ніж можна собі уявити, якщо читати західну маркетингову літературу, технічні журналістські видання і так далі. Так? Тобто інтуїція про те, як часто використовується експлуатація вразливостей, вона розхайпована, називаємо це так. І з цього випливає, що ставлення до zero day як до ознаки того, що держава прям от готова і може проводити складні кібероперації, воно неправильно, тому що zero day не дорівнює кібероперації. Це інструмент, так? Це один із інструментів здійснення первинного доступу. Ну, як показали, ми ж там вже сатурували ще, да, на яких етапах кібероперації використовуються експлойти, і от, коротше, initial access, да, ну, тому що це швидко, яскраво, молодіжно, коротше, а потім уже все інше, це, типу, дуже звичайна інфраструктурна робота. Закріплення, поширення доступу, там, ексфільтрація, аналіз, це все там, де APT перетворюється на бюрократичну машину. Систему, вибачте, тому що машина – це трохи інше. Так от, якщо екстраполювати це, да, ну от ми боялися, ми от їхали вже в травні, вже ж от якраз ми записали початок кінця, наш попередній епізод, який, між іншим, дуже, дуже схвальні відгуки отримав у аудиторії. Дуже вам дякую за них. І була така невизначеність, що от, да, тепер же ж штучний інтелект зробить так, що всі наші дослідження, вони нерелевантні. Але я після публікації зробив, як це, ну, зробив такий, може, амбіційний хід, я сказав, що, ну, LLM-ки підсилюють тих, хто ними користується. І ніхто не захищає нападника від застосування LLM-ок в захисті. І ніхто не забороняє, типу, ну, рівномірно використовувати ці нові технології. І вони підсилюють все. Тобто це той оцей от proverbial, короче, tide, який піднімає всі лодки, да? І тут от прям дуже яскраво це видно. І що всі ці баги, які об'єктивно знаходяться великими пачками, які викидаються тупо в full disclosure, просто в Твіттері, на Гітхабі публікуються, і потім не розвиваються ні в що. З простої причини людей, які можуть займатися кіберкриміналом, рівно стільки, скільки займаються кіберкриміналом. А людей, які займаються кіберопераціями, рівно стільки, скільки є людей в кіберопераціях. І то, що ти даси їм більше багів, взагалі не означає, що драматично збільшиться кількість того, що вони роблять, бо вони будуть робити те, що вони роблять. Без особливих системних змін, тому що це система. Та?
Повертаємось, так. Ну, тут я згоден, але ну, ти от слухав останні Risky Biz Features? Вони ж там
нагадаю,
буквально два дні тому. What to
з
do
ким?
Till the back... Бред Аткінс...
Я сьогодні до вас біг, я його слухав. Я от,
ну от в них там досі такі, а де Бакпокаліпсіс? Ну, мабуть, ще трошечки не дійшов. Хто його знає?
А де прибульці, знаєш? Це, коротше, новий парадокс Фермі, понімаєш? А де? Якщо такий великий всесвіт, там так багато всього, і практично однозначно є життя за межами Землі, де ж ці всі інопланетяни, що вони не прилітають?
Угу.
Де ж ці всі... Тому що нормальна АПТ-ха вже давно зробила, що вона хотіла, вже давно знайшла всі потрібні зіродеї, так? І вже нормально закріпилася в тих місцях, куди їй треба. Ви раніше не бачили, як це відбувається, і ви тепер не побачите, як це відбулося. Крапка. Це одна частина відповіді. Друга частина, що, ну, от ось тобі Team PCP, да? Типу, мільйон тисяч терабайт, коротше, креденшелів натиряних з Light LLM, з допомогою LLM-ок. і що тепер з ними робити? Тобто, поки ти не напишеш систему програмну, яка буде використовувати, наприклад, якихось агентів штучного інтелекту, щоб це все застосувати, воно просто буде лежати, гнити, коротше, заротірується просто потім якось. Тому що час прийшов заротірувати той токен. І, ну, кібер, от тут я дуже часто з Руком не погоджуюся, він каже, що кібер треба прям дуже чітко розділити від всіх інших способів секрет стейткрафта, от, зокрема, кібер точно не Сігінт, треба забрати кібер від Сігінта, тому що Сігінт тяне кібер, типу, на дно. Тому що Сігінт олдскульний, а кібер, от прям він молодежний. Ну, в нього складніше насправді полеміка, але ну, от я це сприймав певний час таким чином. Зараз у нього трошки ускладнилася аргументація, я з ним схильний погодитись, але що спільного між Сігінтом і кібером? От є різні типи розвідки, там розвідувально-підривної діяльності, да? Кібер один із них. Якщо ми беремо це за постулати, починаємо порівнювати з іншими розвідками. Як працює Хьюмінт? Ну, умовно, Джеймс Бонд. Він їде до конкретного олігарха там, чи торговця оружієм, да, на його вечірці, коротше, залазить в його шуфляду, достає документи і починає фотографувати. Він знає, куди він іде і за чим. Тобто він знає, де дані, які йому треба забрати, щоб потім аналітик зробив з них розвідувальний продукт. Так? Сігінт збирає все, і потім сидять аналітики і в цьому всьому шукають, що ж там потрібне. Так? І це дуже похоже на кібер. Тому що кібероператор не йде в конкретну систему, де він знає, що знаходяться секрети, да, і не забирає їх звідти. Ні. Він, ну там, от, об руку з цим, з операційним аналітиком іде, аналізує інфраструктуру, в яку він попав, і, типу, коротше, там, от, наверное, з цієї бази даних нам потрібні дані, але не там з точністю до конкретних таблиць чи полів. Ні-ні-ні, от ми можемо ексцентрувати всю базу, ми її будемо, от прям, скоріше за все, як бекап, да, як бекап-копію ексцентрувати, потім десь піднімати аналізу, от так це працює, от прям навпомацьки, тому що, ну, тебе практично ніколи немає повної свободи вибору, що ти можеш забрати з чужої інфраструктури. Ну, бо це буде шумно, там, чи ще щось, ну, коротше. Краще забрати більше, потім на землі, ну, на землі це називається, розібрати на своїх антрем-системах, що ж, власне, там і що тобі цього потрібно. І ось тут LLM-ки прям, от, улітають в космос по ефективності.
Так.
Оце схоже на Сігінт, да? І от куди тут взагалі падає цей
бакпокаліпс?
Бакпокаліпс, thank you very much. Куди, от де він? От кому він допомагає? Ну, от кому добре від того, що тепер у нього багато роботи? От сидить чувак, який займається прям багами. От в АПТ, наприклад, є команда, там, не знаю, називаємо її бакхантери. От тепер у них на тріаж поступає значно більше багів, ніж раніше.
Mm-hmm.
Як це підсилює АПТ? Хто мені покаже? Хто цей геній, який сказав, що це прям от, ну, серйозно підсилює АПТ? Ні, тепер АПТ треба ще одну LLM, яка буде тряжити баги, або збільшувати чисельність цього підрозділу стільки разів, скільки більше приходить багів. Де тут приріст ефективності? Його нема.
Ну, мені здається, вже там багато статистики порепортили, що якраз час від вразливості до експлойту зменшився теж по статистиці.
Це однозначно. Так, це
баг.
Так.
Ну, вразливості теж зросли.
Ще раз. Льоха, ага. Давай, два кроки назад, давай.
Просто апокаліпсису немає.
Як Сайкон. Як Сайкон, так? Да? Типа, два кроки назад. Дивись, от зум-аут, ще раз, подивись на це все. Баги і експлойти автоматично до наслідків не приводять. До наслідків має привести якийсь агент, хтось, хто має agency. Зазвичай це людина, так? Або організація, скоріше. Бо одна людина може зробити тільки стільки. Організація може зробити більше. Так? І оці організації, вони не мають більше цілей. Розумієш? Вони не мають більше цілі. От баги дають їм можливість попасти в більше цілі, але просто в природі більше цілі немає. Розумієш? Цілий скінченна кількість. От є тільки один олімпійський комітет, який треба взламати перед олімпіадою, на яку не запросили Русню. Розумієш? Не треба більше, тому що просто немає більше олімпійських комітетів.
Наступну вже схоже запросять. Розлякалися.
Ну, наприклад, да. Ну, розумієш, да? І так само з людьми. Тобто, ну, людей, які підуть і будуть красти бабки в крипті, більше не стало, бо їх уже було стільки. Бо не в, ну, дивись, на кіберкримінал, як в цілому на кримінал, наявність інструментів не впливає. На це впливають інші фактори.
Грошей, які вкрасти, і наявність людей.
Так, на це впливають бабки, які можна вкрасти, і на це впливає ціла низка соціальних обставин, так, які просто штовхають людей до здійснення правопорушень. То, що він може піти і купити ніж, який він потім піде, коротше, прикладе комусь до гарлянки, забере у нього бумажник, ну, не додає і не зменшує.
Ну, тут, мабуть, можна сперечатися, що наявність можливості купити зброю, там трохи це може збільшувати або зменшувати, але таке. Друзі, у мене конструктивне зауваження, що ми вже в ефірі, якщо ми не будемо це різати, майже 1,5 години. І у людей стільки терпіння зазвичай немає, щоб це все слухати. Тому...
Може вони по 15 кілометрів бігають, тому у нас є ще...
Якраз на 15 кілометрів, навіть якщо дивитися, то от ми підходимо під цей.
Ну, кожен по-різному бігає. От Руслан, наприклад, уже би прибіг, а ми з тобою цілком собі можемо ще 20 хвилин собі дозволити. Ні, я згоден, це
конструктивно. Досвід іншого подкасту показує, що 1,5 години – це золотий стандарт, треба... на півтора годинах закруглятись.
Да, панове, я не знаю, в мене немає на все відповідей, напевно це правильно, ні. Але...
Ну, я згоден, тут просто треба дивитися, да? Тобто кількість багів, вразливостей все-таки зросла, апокаліпсису просто не стало, повністю згоден з тим, що Влад каже, але може змінитися, хто знає, може можливість
може
спрос збільшиться, або агенти змінитися. Будуть все робити.
Так, да, агента можна ж замінити, тобто оператор це ж не єдина форма агента, якщо це буде Agentic AI, чому ні? Я, наприклад, ну я офігів, я собі нафігачив пайплайн агентів, от Андрій не десь збрехайте, там показував результати. Просто от приходиш і кажеш, зроби мені агентів, він робить. А тепер зроби ще одного, ну там, Хантера знайшов, зробив, Threat Modelera знайшов, зробив, да? Бакхантера знайшов, там, Апсека Аудітера, оце все, коротше, пішов і зробив. Ну, спалив дуже багато токенів. Фейбл для цього просто офігенно підходить, але він дуже швидко закінчується. Так? А потім слабша модель така, типу, ну що, ну от, давай от зроблю. Що зроблю? Ну от, є source code, от є інфраструктурний агент, який підніме це все красиво в кубернетісі, коротше, поняв? Є там наступний агент, який зробить цьому всьому маппінг, там потім threat model зробить хороший, якісний. Threat modeling просто класна модель, можна прямо зараз там гроші брати за неї, поняв? І оце все, от воно само там десь щось робить, і в кінці звіт. Ну, і він пристойний. Ну, понятно, що ну, це не той звіт, який команда зробить там за 2-3 тижні, да? Але це, ну, але це не 2-3 тижня. Це 30 хвилин. Розумієш? Це 30 хвилин, і там, якщо на токени перевести, ну, там 50 баксів. І ти такий, блін, коротше. Ну, і просто не вистачає часу і терпіння просто сісти і розвинути цей напрям там, тому що ну, я реально, ну, у мене таке самостримування спрацьовує. Я боюся, що якщо я туди от порину, я просто звідти не вилізу. Знаєш, так от
заглиблений
режим медитації, коли ти, типа, ну, то, що нірваною називають, да? Тож, коли наступає оце ейфоричне спостереження, там за всім всесвітом, відчуття з ним повної єдності, і єдине, що з тебе звідти може виштовхнути, це прям панічний страх, що ти залишишся в цьому стані назавжди. Знаєш, от LLM-ки піді мною просто так от підкашують базис, тому що я боюся, що от я зараз туди піду, і все, і звідти ніхто потім не повернеться.
Казав, у тебе, ну я не знаю, що тільки у мене, але у тебе якраз зависло спішно відео в такому
вирізі
здивованого обличчя і розведеними руками, і я подумав, ну от і завис.
Дуже своєчасний спецефект. Так от, Я про те, що я бачу, як це зробити. Да? І для цього Fable не треба. Тобто це інженерна задача, і цілком собі можна зробити. І з певною ймовірністю вона буде добре відпрацьовувати проти того, що не досягає порога Midpower. Тобто, умовно, там, ну, не хочу назвати там країни, але такі, коротше, регіональні держави, не даже регіональні сили. Ну, тобто, умовно, там, якусь кампанію проти умовного Ізраїля, чи там Польщі, даже, там, чи, не знаю, Естонії, да, які там готові до цього, напевно, що не запустиш. Але десь там в Африці, чи в Південній Америці, чи на Балканах можна дуже непогано відпрацювати. Так? Ну, тобто, це прям... Це ну, мені страшно, коротше. Мені реально від цього страшно. Від того, що можна зробити, побудувавши систему, яка це все утилізує достатньо ефективно. Мені не страшно від того, як наявні структури, наявні системи підсиляться таким чином. Я не думаю, що буде якась хвиля дикого якогось там крипторансамварі, коротше, LLM Enable, чи ще щось. Зараз просто рансамварщики, от їхній операційний аналіз в чому полягає? От раніше вони не знали, які дані треба стирити, щоб потім нормально за них отримати викуп, да? А тепер це прям дуже швидко робиться. От вони це просікли, вони це використовують. Але в цілому, ну, для мене, наприклад, було б великим сюрпризом, я, звісно, завжди там щось там на підкорці підсвідомо залишав собі таку можливість, але для мене було великим сюрпризом, що, оказується, Jaguar Land Rover шпекнули кацапи. Ну, це от прям так дуже яскраво, що явно, ну, типи влетіли, да? Тобто Initial Access отримали абсолютно непрофесійні агенти. Але потім, типу, кому треба, до них, напевно, що підкатили і отримали цей доступ, і розвинули в щось більш-менш матеріальне. Все ще не стратегічне, але, ну, таке вже відчутне, да? Мені здається, в цей бік воно буде рухатись, що просто більше людей, от оцей скрипт кіді перетвориться на вайб кіді, да? І він зможе це кудись потім конвертувати в якісь 500 баксів. А потихі вони як робили то, що їхнім державам треба, вони так і будуть робити. Ну, типу, збільшення чисельності АПТ операторів, АПТ аналітиків, АПТ інфраструктурників, так? Ось це становитиме загрозу. Те, що вони використовують LLM-ки, дуже швидко конвергує на якийсь певний рівень, і на ньому буде плато. От мені здається, ми наближаємося до цього плато. Кожна наступна Frontier модель, кожна наступна версія Frontier моделі, вона краща, але вона не GPT-4 в порівнянні з GPT-3.5. Так? Це не прорив, це інкрементальний якийсь еволюційний крок, так? Прориву нема. Що дійсно еволюціонує дикими темпами, це open weights. Це прям, я впевнений, що от через 6 місяців якийсь там QN4 чи там GLM 6.0 просто ну, зробить так, що ну, я не буду витрачати гроші на LLM-ки вообще. Ну, зачем? Ну, тобто, це, мені здається, правильна тенденція. Хоча, може, фронтіри стануть, ну, лаби щось зроблять таке, що просто от, зафіксує на них і буде вендерлок. Але зараз вендерлока нема. Тобто, от ця, от всупереч всім законам економіки, цей, здавалося б, ринок інформаційних продуктів, він привів до централізації, і олігополія утворена, але між нею ви мене так дико зависли. Мені здається, що мені пропав інтернет. Але це просто ні, дуже уважно мене слухаєте. Ага. Нічого собі, коротше, я ж прям як в сказку попав. Ні, дивіться, попри все, що я знаю про економіку такого ринку, я можу в будь-який момент, прям без перебільшення, коротше, в тому ж самому проєкті, так, Клод, ну щось ти, коротше, тупиш. Як на завтра якась 4.9 вийде, коротше, то ви розслабилися і немає на інфінанс нормальних ресурсів. Я його закриваю, відкриваю кодекс і продовжую робити буквально все то саме, що я тільки що робив в Клоді. Так? Ну, закінчиться тим, що я буду відкривати OpenCode і буду продовжувати робити все то саме в якомусь квені. І все.
Угу.
Ну, типу, от екосистема, да, там от Cloud Cowork, коудинг в віртуальних енвайрментах в клауді в їхньому, да, просто з мобілки, коротше, сидиш десь і тупо рефакторинг робиш якоїсь фічі, ну, просто, чи доку апдейтиш, згідно з останньою специфікацією, да, оце круто. Оце, типу, та екосистема, яка прям чіпляє. От у кодексу такого немає, я, ну, прямо такі речі я роблю клодом. Але прям принципово якогось такого vendor lock-in досягнуто не було. З незрозумілих причин. Можливо, там все-таки з бізнесом не так все добре, як нам здається.
Я намагаюся тут стримуватись, тому що ми вже більше півтори години. Я думаю, можна до цього можна продовжити наступного епізоду.
Так, треба вже переносити, якщо є ще щось.
Я там в інформаційній операції теж трошки можна розмовляти, який вплив має. Це, але давайте вже наступним разом.
Ну та. Ну слухай, вийшло значно веселіше, ніж я думав, навіть майже без депресії.
Це тому, що Володимир не підготував відповідний. До речі, це був, мабуть, один з елементів такого високого рейтингу попереднього подкасту. Правильно,
ну, expectation заданий правильно.
Я пропоную це видалити і перезаписати. Я зараз зроблю фон. Чекайте, не розходьтеся.
Блін, ми штучний інтелект можемо запитати, обробити відео. Це нормально.
Ні, на наступний раз я це врахую. Я щось цей раз, якщо чесно, я просто забув. Я прям. Да. Добре, радий був вас всіх бачити.
Як завжди, навзаєм.
Аж раді.
Все ще, ну, є ще якесь заключне слово?
Ну, я, який не був на Сайконі, скажу,
що вас достатньо розчарував, здається, сьогодні.
А мені навпаки, я ж кажу, я не був на Сайконі, але і по вашим анонсам мені казалося, буде повністю фігня. Ні, тепер я такий більш позитивно. Я очікував менш позитивних якихось
думав,
сказав,
що
обговорень.
Я не буду, і не буду, бо тепер я розумію, що то воно.
Ні, ну то я поки не буду казати.
Це як рука питає, типу, ну що, як тобі Сайкон? Він каже, це мій перший Сайкон. Здається, і останній.
На січній ноті, незважаючи на нашу нерегулярність, все-таки закликаю наших найлояльніших слухачів все ще підписуватись, ставити вподобайки, писати фідбеки в коментарях, не знаю, в соцмережі, пану Володимиру, мені ще комусь. Хто ще досі нас підтримує? Нас там ще хтось підтримує на Патреоні?
Да, нам поки що на все вистачає, я нічого свого не плачу.
Це феноменально.
Вистачає навіть податки заплатити.
Феноменально. Це взагалі чудова підтримка. Всім дякуємо.
Але це не означає, що вам не треба нас підтримувати. Ви нас, будь ласка, підтримуйте.
Саме так.
Щодо того, навіщо нам потрібна підтримка, я, напевно, що вам, панове, після завершення запису одну ідею озвучу, якщо у вас ще є 2 хвилини.
Звичайно. Особливо, якщо хочете, щоб регулярність ця наша трошечки покращувалася. Тому всім дякую і до наступних зустрічей. Па-па.
Пока.